بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحزب السادس یعنی دلال خیرات شریف جو شہو سو اربع جدی کا شروع کیا ہوئے.
اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واعطه الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد.
اے منجا اللہ صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے اساں سردار محمد کریم جے اولاد تے تو کھین وسیلو عطا کر تو کھین بلندر جو مقام محمود عطا کر جن جو تو پان کریمن سان وائدو فرمایو بے شک تو پانجو وائدو نتھو مٹائیں.
اللهم عظم شأنه وبين برهانه وأبلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم.
اے منجا اللہ تو سدن شان زیادہ کر سدن دلیل ظاہر کر سدن حجت روشن کر سدن فضیلت زیادہ کر سندن شفاعت کے سندن امت لائے قبول کر یا رب العالمین اساں کے سندن سنت تے عمل جی توفیق عطا فرمائے. اے عرش عظیم جا مالک.
اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين.
اے منجا اللہ اے منجا رب توں اساں کے قیامت میں سندن امت ماں کرے اتھار سندن جھنڈے جے ہیٹھاں ہجوں اساں کے سندن پیالے ماں پیار اساں کے سندن محبت جی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.
اللهم يا رب بلغه عنا افضل السلام واجزه عنا افضل ما جازيت به النبي عن امته يا رب العالمين.
اے منجا اللہ اے منجا رب تو پان کریمن کے اسائیں طرفاں بہترین سلام پہنچائے کھین اسائیں طرفاں وہ بہترین ثواب عطا کر جو کہ پیغمبر کے پنجی امت خان نہ ملے ہو جے یا رب العالمین.
اللهم يا رب اني اسالك ان تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الارض والنازل من السماء انك على كل شيء قدير.
اے مجا اللہ اے مجا رب بے شک تو کھاں دعا گھران تو تو مکھے بخش کر تو مجھے رحم کر تو مجھے توبہ قبول کر تو مکھے سبنی بلاؤں آفتن کھاں محفوظ رکھ جے کہ زمین ماں نکرن چھوں آسمان ماں نازل چھن چھوں بے شک تو ہر شے تے قادر آئیں.
برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
تو پانچ رحمت سان سبنی مومنن سبنی مومن عورتن مسلمانن مسلمان عورتن کے بخش کر انہن ماں کے زندہ آہن کے انہن ماں وصال کرے چکا آہن اللہ تعالیٰ پان کریمن جی پاک بیبن یعنی امہات المومنین کھاں راضی آہے اللہ تعالیٰ پان کریمن جی اصحاب سگرن کھاں راضی آہے جے کہ ہدایت جا اگوان آہن دنیا جا ستارہ آہن اللہ تعالیٰ راضی آہے تابعین کھاں جے کہ مانو نیک کمن میں قیامت تائیں سندن نقش قدم تے ہلیا سبھی تعریفوں اللہ اللہ آہن جو رب آہے جہان جو.
اللہم رب الارواح والاجساد البالیہ أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتمئة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني.
اے مجھا اللہ رب آئیں سبنی روحن جو آئیں فانی جسمن جو آؤں تو کھاں سوال کریا تھو انہاں روحن جے وسیلے سا جے کے پہنجے جسمن دا موٹن تھا آئیں انہاں جسمن جے وسیلے سا جے کے صحیح سلامت آئیں آئیں انہاں حکمن جے وسیلے سا جے کے تو مخلوق تے ہلائی تھو آئیں انہاں فیصلن جے وسیلے سا جے کے تو مخلوق جے ساموں کندے آئیں اوے تجھے فیصلے جو انتظار کندہ ऐं तुंहिंजी रहमत में उमीदवार हूंदा ऐं तुंहिंजे अज़ाब खां ॾिनल हूंदा. हे अल्लाह तूं मूंखे अखियुनि जो नूर अता कर ऐं पंहिंजो ज़िक्र राति ऐं ॾींहुं मुंहिंजी ज़बान ते जारी कर ऐं मूंखे साले अमल जी तौफ़ीक अता कर.
اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم.
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسائے سردار محمد کریم تے جیک تو صلات موکلی حضرت ابراہیم تے ایں تو برکت موکل اسائے سردار محمد کریم تے جیک تو برکت موکلی حضرت ابراہیم تے.
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اے مجا اللہ تو پنجو صلاتوں ائی برکتوں نازل فرمائے اسائیں سردار محمد کریم تے ائی اسائیں سردار محمد کریم دے اولاد تے جیں تو صلات موکے حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم جي اولاد تي بي شڪ تو گھڻو سرايل پاڪ آهين.
وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد.
اي تو برڪت موڪل اسائي سردار محمد كريم تي ۽ اسائي سردار محمد كريم جي اولاد تي جيئن تو برڪت موڪلي حضرت ابراهيم تي ऐं हज़रत इब्राहिम जे औलाद ते बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جيڪو تنهنجو پيارو بانو ۽ سچو رسول آهي ۽ صلات موکل تون مومنن تي ۽ مومنانين تي ۽ مسلمان مردن تي اي مسلمان عورتن تي.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله عدد ما احاط به علمك واحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله.
اي مجا الله صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ۽ سندن اولاد تے ایتری تعداد ۾ جيترو تنهنجو وسيع علم جو دائرو آهي ۽ تنهنجي لکت ۾ محفوظ آهي ۽ ان جي گواهي ملائڪن ڏني آهي. اها صلات موکل جيڪا هميشه هميشه تنهنجي بقا سان دائم هجي.
اللهم اني اسالك باسمائك العظام ما علمت منها وما لم اعلم وبالاسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم اعلم.
اي مجا الله बेशक आउं तोखां सवाल करियां थो तुंहिंजे अज़ीम नालनि सां जेके उन्हनि मां कुझु आउं ॼाणा थो ऐं कुझु नथो ॼाणा ऐं उहे नाला तो पंहिंजे वजूद मुक़दस लाइ मुक़ररु कया आहिनि. उन्हनि मां कुझु ॼाणा थो ऐं कुझु नथो ॼाणा.
أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة.
اے اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جو تجھو پیارو بانو سچو نبی رسول آئے ایترے قدر میں صلات موکل جترے قدر تو تخلیق کئی آسمان جے قائم کرن کھا اگ میں زمین جے وچھائن کھا اگ میں جبلن جے کھوڑن کھا اگ میں چشمن جے نکرن کھا اگ میں نہرن جے وہکرے کھا اگ میں سج جے اُبرن کھا اگ میں چنڈ جے روشن تھن کھا اگ میں تارن جے چمکن کھا اگ میں دریان جے وہکرے کھا اگ میں ونن جے میوے دین کھا اگ میں.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك.
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جترو تنجو وسیع علم ہے تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جتری تنجی برد باری ہے تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جتری تنجی لکھت ہے.
صل علی سیدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد جودك وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد أرضك.
اي تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایتھے تعداد میں جتری تنجی نعمت آہے اي تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جترو تنجو فضل ہے تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جتری تنجی سخا ہے تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جترا تنجا آسمان ہے تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جتری تنجی زمین ہے.
وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك.
اي تو صلات موکل اسان جي سردار محمد كريم تي ايتري تعداد ۾ جترا ملائڪ تو ستن آسمان ۾ پيدا ڪيا آهن.
وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في ارضك من الجن والانس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما.
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरी तुंहिंजी मखलूक ज़मीन में आहे उहे जिन हुजनि या इंसान ऐं उन्हनि खां अलावा जेके झंगली जानवर आहिनि ऐं पखी आहिनि ऐं उन्हनि खां अलावा बि.
وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به الى يوم القيامه. وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر. وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله. وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك.
أي تو صلاة موكل أفاني سردار محمد كريمته ایترے تعداد میں جترو تنجو علم غیب آہے تنجے قلم ان جی قیامت تائیں لکھت کئی آہے تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جترا مینہ جا پھڑا آہے تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جترا مانو تنجو حمد شکر کن تھا تنجو ذکر کن تھا تنجو شان بیان کن تھا ऐं तुंहिंजी शाहिदी ॾियनि था त बेशक तूं अलाह आहीं ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरी सलात पाण करीमनि ते तूं ऐं तुंहिंजा मलाइक पढ़नि था.
وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك.
ايتو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اتے تعداد میں جتی صلات پان کریمن تے تو جی مخلوق پڑے تھی. ايتو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اتے تعداد میں جتی صلات پان کریمن تے تو جی مخلوق نتھی پڑے.
وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى.
ايتو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اتے تعداد میں جترا جبل ائیں ریتیوں ائیں پتھریوں ائیں.
وصل على سيدنا محمد عدد الشجر واوراقها والمدر واثقالها.
ائیں تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اتلے تعداد میں جترا ونن جا پن ائیں ائیں مٹی جا دڑا ائیں ان جا وزن ائیں.
وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها.
اي تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اتے تعداد میں جترا سال تو پیدا کیا ہے انہن سالن میں جمعی موت تھی تو.
وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه الى يوم القيامة.
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरो क़यामत ताईं हर ॾींहुं में ॼमई मौत थिए थो.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه الى يوم القيامه.
اے مجھا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جترا ککر آسمان ۽ زمین جي وچ ۾ هلندڙ آهن ۽ جترو مينهن انهن مان وسيو آهي.
وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الارض ومغاربها وجوفها وقبلتها.
۽ تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تي ايتري تعداد ۾ جتري هواون زمين جي اولهه ۽ اوڀر ۽ وچ ۾ چوڌاري هلندڙ آهن.
وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء.
ايت صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اترے تعداد میں جترا تارا آسمان میں آئیں.
وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والتواب والمياه والرمال وغير ذلك.
ايت صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایترے تعداد میں جترو سمندرن میں مچھیوں ایں جاندار ایں پانی ایں ریتوں وغیرہ ہیں.
وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى. وصل على سيدنا محمد عدد النمل. وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة. وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة.
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरा सला ऐं पथरियूं आहिनि. ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरियूं माकोड़ियूं आहिनि. ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरो मिठो पाणी आहे. ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में جترو کھارو پانی آهي.
وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك.
اي تو صلات موکل اسان سردار محمد کریم تي ايتري تعداد ۾ جيتري تنهنجي نعمت تنهنجي مخلوق تي آهي.
وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरी तुंहिंजी कावड़ ऐं तुंहिंजो अज़ाब उन माण्हू ते आहे जेको असांजे सरदार मोहम्मद करीम सलाहु अलैहि वसल्लम जो इनकार करे थो.
وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة.
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में جيست اين دنيا اي آخرت هندي.
وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة.
اين تو صلات موكل اصائي سردار محمد كريمت ايتري تعداد میں جيست اين مخلوق بشت میں هندي.
وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار.
اين تو صلات موكل اصائي سردار محمد کریمت ایتری تعداد میں جس تائیں مانو جہنم میں ہندا.
وصل علی سیدنا محمد علی قدر ما تحبه وترضاه.
ہیں تو صلات موکل اساں جے سردار محمد کریمت ان اندازے موجب جے کو توکھے پان کریم لائے وڑے تو ہیں تو ان کا راضی تھی تو.
وصل علی سیدنا محمد علی قدر ما يحبك ويرضاك. وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
أنت صلاة موكل أصحاب سردار محمد كريمة ان اندازے موجب جے کو پان کریمن کے اللہ اللہ وڑے تو ہیں پان کریم اللہ کے راضی کن تھا. ہیں تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ہمیشہ ہمیشہ ہیں کھین پان وٹ مقرب مقام عطا کر ہیں کھین وسیلو یعنی بشت میں اعلی مقام عطا کر ہیں کھین گھنی فضیلت ہیں شفاعت کبرا ہیں بلند درجو ہیں مقام محمود عطا کر جن جو تو پان کریم سان وعدو فرمایو ہے بے شک تو پانجو وعدو تبدیل نہ تھو کری.
اللهم انی اسألک بانک مالکی وسیدی ومولای وثقتی ورجائی أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمعشر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم عيمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت.
اے مجا اللہ بے شکاں تو کھاں سوال کریاں تو تتوں مجھو مالک ऐं रहबर ऐं मददगार आहीं ऐं तोते मूंखे भरोसो ऐं उमेदु आहे. ऐं तोखां सवाल करियां थो त हज वारनि महीननि जे मुहावे सां ऐं मका मुकरमे जे मुहावे सां ऐं मुज़दलिफ़ शरीफ़ जे मुहावे सां ऐं तुंहिंजे नबी करीम अलैहिस्सलाम जे क़ब्र अनवर जे मुहावे सां त तूं मूंखे एतिरो ख़ैरु अदा कर जेको तोखां सवाइ ॿियो को बि नथो ॼाणे ऐं मुंहिंजे मथां وہ تکلیف پرے کر جکا توکا سوائے کیر نہ سجانے.
اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيت.
اے مجھا اللہ اے وہ مقدس ہستی جے حضرت آدم کے حضرت شیس عطا کیو.
ولسيدنا ابراہیم سيدنا اسماعیل وسيدنا اسحاق.
اے حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل عطا کیو حضرت اسحاق عطا کیو.
ورد سیدنا یوسف على سیدنا یعقوب ویا من کشف البلاء عن سیدنا ایوب.
اے حضرت یوسف کے پانچے والد حضرت یعقوب سا ملایو اے وہ مقدس ہستی جی حضرت ایوب تا بیماری لاتی.
ویا من رد سیدنا موسیٰ الى امه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه.
ايوا مقدس هستی يا موسى کي پنهنجي والده سان ملايو ۽ حضرت خضر عليه السلام جي علم کي زياده ڪيو.
ويا من وهب لسيدنا داوود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى.
ايوا مقدس هستی جي حضرت داوود کي حضرت سليمان عطا ڪيو حضرت زكريا کے حضرت يحيى عطا کيو.
ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنه سيدنا شعيب اسالك ان تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير.
أي بيبي مريم كي حضرت عیسیٰ عطا کیو ऐं हज़रत शुएब जी नियाणियुनि खे महफ़ूज़ फ़रमायो. ए मुंहिंजा अल्लाह, आऊं तोखां सवालु करियां थो त तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं सभिनी नबियनि ते ऐं रसूलनि ते, ऐं ए उहा मुक़दस हस्ती जे असांजे सरदार मोहम्मद करीम सलाहु वसलम खे शफ़ात कुबरा ऐं बुलंद जो इनायत फ़रमायो. हे अल्लाह, तूं मूंखे मुंहिंजा गुनाह बख़्श कर ऐं मुंहिंजे सभिनी ऐबनि खे ढक ऐं मूंखे जहनम जी बाहि खां बचाए ऐं मुंहिंजे लाइ पंहिंजो रज़ामंदो ऐं पंहिंजो अमन ऐं पंहिंजी बख़्शिश ऐं पंहिंजो एहसान वाजिबु कर ऐं तूं मूंखे बिश्त जी नेमतुनि में दाख़िल कर उन्हनि माण्हुनि सां गॾु जिन ते तो नेमत फरमाई आहे, यानी नबियनि मां ऐं सिद्दीकनि मां ऐं शहीदनि मां ऐं सालहीन मां. बेशक तूं हर शइ ते क़ादिर आहे.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما.
أي الله تعالى صلاة مقل رأيواه أصحان سردار محمد كريمة أي صدن أولاد إستعين جو گرن ککرن کے تیز ہواؤں ہلائن تھوں ऐं सभु रूह मौत जो मज़ो चखनि था, ऐं तूं पहुचाए सभिनी मुसलमाननि खे सलामती सां बिश्त में जेके मुस्तक हुजनि ऐं उन्हनि जी खीकार अस्सलाम अलैकुम सां हुजे.
اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك.
اے مجا اللہ، تو مکھے ان کار خیر لائے مقرر کر جے لائے تو مکھے پیدا فرمایو آہے، اے مکھے انن کمن میں مشغول نہ کر جن جو ذمو تو پان کھیو آہے، اے تو مکھے ان کھاں محروم نہ کر، اے آؤں تو کھاں سوال کریاں تو تو موتے عذاب نہ کر ان صورت میں جو آؤں بخشش طلب کریاں تو.
اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك.
اے مجا اللہ، تو مکھے ان کار خیر لائے مقرر کر جے لائے تو مکھے پیدا فرمایو آہے، اے مکھے انن کمن میں مشغول نہ کر جن جو ذمو تو پان کھیو آہے، ऐं तूं मूंखे उन खां महरूम न कर، ऐं आउं तोखां सवाल करियां थो त तूं मूं ते अज़ाब न कर उन सूरत में जो आउं बख़्शिश तलब करियां थो.
اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك.
اے مجا اللہ، تو مکھے ان کار خیر لائے مقرر کر جے لائے تو مکھے پیدا فرمایو آہے، ایں مکھے انن کمن میں مشغول نہ کر جن جو ذمو تو پان کھیو آہے، ایں تو مکھے ان کھاں محروم نہ کر، ایں آں تو کھاں سوال کریاں تھو تو تو مو تے عذاب نہ کر ان صورت میں جو آں بخشش طلب کریاں تھو.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
اے مجا اللہ، تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایں سنن اولاد تے ایں تو متن سلام موکل.
اللهم انی اسالک واتوجه الیک بحبیبک المصطفى عندك یا حبیبنا یا سیدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر.
اے منجا اللہ بے شک آؤں تو کھاں سوال کریاں تو اے تجھے حبیب مصطفیٰ کریم جے وسیلے سان تھوڑا متوجہ چاہاں تو اے اساں جا پیارا حبیب اے اساں جا سردار محمد کریم بے شک اسیں تجھو وسیلو وٹھی تجھے رب کے عرض کریوں تھا وہ توں اے اللہ جا پیارا رسول اساں لائے پنجے رب العالمین وٹھ سفارش کر.
اللهم شفعه فينا بجاهه عندك.
اے مجھا اللہ تو پان وٹ پان کریمن جے اعلی درجے جے محابے اساں لائے سنن شفاعت قبول کر.
اللهم شفعه فينا بجاهه عندك.
اے مجھا اللہ تو پان وٹ پان کریمن جے اعلی درجے جے محابے اساں لائے سنن شفاعت قبول کر.
اللهم شفعه فينا بجاهه عندك.
اے مجا اللہ تو پان وٹ پان کریمن جے اعلی درجے جے محابے اساں لائے سنن شفاعت قبول کر.
واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه.
اے اساں کے پان کریمن تے بہترین صلاۃ و سلام پڑھندڑن ما کر.
ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن اخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه.
اي انن مان ما کر جيڪي رسول عربي کي مقرب آهن ۽ پان کريمن سان ملاقات ڪندڙ آهن ۽ پان کريمن سان محبت رکندڙ آهن ۽ تو وٽ اهي نهايت پيارا آهن.
وفرحنا به في عرصات القيامه.
اي قيامت جي ميدان ۾ سندن محابے اساں کے فرت عطا فرمائے.
واجعله لنا دليلا الى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا.
اے پان کریمن کے اساں لائے بستائیں پہنچان جو وسیلو بنائے یعنی پریشانی ऐं तकलीफ़ ऐं हिसाब जे वठ पकड़ खां सवाइ ऐं असां लाइ सदन शफ़ात क़बूल फ़रमाए ऐं पाण करीमनि खे असां ते नाराज़ न कर.
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ऐं तूं असांखे ऐं असांजे वालदेन ऐं सभिनी मुसलमाननि खे बख़्श फरमा के उन्हनि मां ज़िंदा आहिनि ऐं के विसाल करे चुका आहिनि ऐं आख़िरी असांजी दुआ ही आहे त बेशक सभु तारीफ़ूं अलाह ताला लाइ आहिनि जेको रब आहे जहाननि जो.
فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آؤں تو کھاں سوال کریاں تو نائق و معبود مگر توں آؤں تجھی تسبیح پڑھاں تو بے شک آؤں ظالمن میں آیاں.
اسألک بما حمل کرسیک من عظمتک وجلالک وبہائک وقدرتک وسلطانک وبحق اسمائک المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها احد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت.
آن تو کھاں ان طاقت جے محابے سان دعا تو گرا جے کا تجھی کرسی کے جھلے بچھی آئے ان میں تجھی عظمت جلال روشنی قدرت جو دلیل آئے ऐं तुंहिंजे नालनि जे वास्ते सां सवाल करियां थो जेके गुजन खज़ान में आहिनि ऐं नियाज़ पाकीज़ आहिनि ऐं उन्हनि ते तुंहिंजी मखलूक मां को बि वाक़िफ़ न थियो आहे ऐं तुंहिंजे उन नाले जे वास्ते सां सवाल करियां थो जो तूं उन नाले खे राति ते रखी थो त ऊंधाई थिए थी ऐं ॾींहं ते रखी थो त रोशनी थिए थी ऐं आसमान ते रखी थो त उहे मुस्तक़िल थियनि था
وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت
اي زمين تي رکھي تو تو قرار وٺي ٿي اي دريان تي رکھي تو اوه وهن ٿا اي چشمن تي رکھي تو اوه نڪرن ٿا اي ڪڪرن تي رکھي تو اوه وسن ٿا
واسالك بالاسماء المكتوبه في جبهه سيدنا جبريل عليه السلام
اي آو تو کان سوال ڪريان ٿو انن نالن سان جيڪي حضرت جبريل عليه السلام جي پيشاني تي لکيل آهن
وبالاسماء المكتوبه في جبهه سيدنا اسرافيل عليه السلام
انن نالن سان جيڪي حضرت اسرافيل عليه السلام جي پيشاني تي لکيل آهن
وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي
اي ان نالن سا جيڪي سڀني ملائڪن جا آهن اي آو تو کان سوال تو ڪريا انن نالن سا جيڪي عرش عظيم جي چوڌاري آهن ۽ جيڪي نالا تنهنجي ڪرسي جي چوڌاري لکيل آهن
واسالك باسمك العظيم الاعظم الذي سميت به نفسك واسالك بحق اسمائك كلها ما علمت منها وما لم اعلم
اياو تو کان اسم اعظم جي وسيله سان دعا گھران ٿو جيڪو تو پاڻ پنهنجي وجود مقدس تي رکيو آهي اياو تو کان उन ई सभिनी नालनि जे वास्ते सां सवाल करियां थो जिन मां के आऊं ॼाणा थो ऐं के नथो ॼाणा
واسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام
ऐं आऊं तोखां उन नालनि जे वास्ते सां दुआ घुरां थो जिन नालनि सां हज़रत आदम अल सलाम दुआ घुरी हुई
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام
اي انن نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان حضرت نوح عليه السلام دعا گھري وي
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام
اي انن نالن جي واسطي سان توکا دعا گھران ٿو جن سان حضرت صالح عليه السلام توکا دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام
اي انن نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان يعقوب عليه السلام توکا دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام
اي انن نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان يوسف عليه السلام توکا دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام
اي انن نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان حضرت يونس عليه السلام توکا دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام
اي انن نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان حضرت موسى عليه السلام توکا دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام
اون نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان هارون عليه السلام دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام
اون نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان شعيب عليه السلام توکا دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا ابراهيم عليه السلام
اون نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان ابراهيم عليه السلام دعا گھري
وبالاسماء التي دعاك بها سيدنا اسماعيل عليه السلام
اون نالن جي واسطي سان دعا گھران ٿو جن سان حضرت اسماعيل عليه السلام دعا گھري
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام
اي ان نالن جي واسطے سان دعا گھران تو جن سان حضرت داؤد علیہ السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام
اي ان نالن جي وسيله سان دعا گھران تو جن سان حضرت سليمان عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام
اي ان نالن جي واسطے سان دعا گھران تو جن سان حضرت زكريا عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام
اي ان نالن جي واسطے سان دعا گھران تو جن سان حضرت يحيى عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام
اي ان نالن جي وسيله سان دعا گھران تو جن سان حضرت يوشع عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام
اي ان نالن جي وسيله سان دعا گھران تو جن سان حضرت خضر عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام
اي ان نالن جي واسطے سان دعا گھران تو جن سان حضرت إلياس عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام
اي ان نالن سان دعا گھران تو جن سان حضرت يسع عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام
اي ان نالن جي واسطے سان دعا گھران تو جن سان حضرت ذو الكفل عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام
اي ان نالن جي واسطے سان دعا گھران تو جن سان حضرت عيسى عليه السلام دعا گھری
وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يستر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بقراءة هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حبه جميع الأقرباء والأحباء أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار
اونا نالن جي واسطے سان دعا گھران تو جن سان اسان جي سردار اسان جي آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کھان دعا گھری آئے یہ کو تنجو سچو نبی اے پیارو رسول اے تنجو حبیب اے چونڈیل پیغمبر آئے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ آئے تو اللہ تعالیٰ تواں کے تواں جے عملن کے پیدا فرمائیو آئے ہر انسان کو بھی کم تنجے حکم کا سوائے نتھو کرے سکے کعب چرپر نتھو کرے سکے پر وہ سب گالیوں تنجے علم قضا تقدیر میں لکھے لائیں چھوتا تو مجھے دل میں ہی الہام ودھو ऐं तो मूंखे हिन किताब पढ़ण जी या लिखण जी तौफ़ीक अता कई ऐं उन ई वाट में तो मुंहिंजे लाइ आसानी ऐं असबाब पैदा कया ऐं तो मुंहिंजी दिलि में रसूल अरबी लाइ को बि शक ऐं शुबो पैदा न कयो ऐं तो पाण करीमनि जी मुहबत मुंहिंजी दिलि में घणी पैदा कई सभिनी अज़ीज़नि ऐं प्यारनि जी मुहबत खां या अल्लाह یا اللہ یا اللہ آؤں تو کھان سوال کریاں تو تو مکھے ہر انہی مانو جی محبت عطا کر جو کو پان کریمن سان محبت رکھے تو ایں سدن شفاعت کے تسلیم کرے تو ऐं पाण करीमन सां क़यामत जे ॾींहुं रिफ़ाक़त चाहे थो। उन रिफ़ाक़त में का बि कशमकश ऐं को बि अज़ाब ऐं का बि सख़्ती ऐं को बि इताब न हूंदो। ऐं या अलाह, तूं मुंहिंजा गुनाह बख़्श कर ऐं तूं मुंहिंजा ऐब ढक, तूं घणो अता कंदड़ ऐं घणो बख़्श कंदड़ आहीं।
وَأَن تُنْعِمَنِي بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةِ الْأَحْبَابِ يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالثَّوَابِ
يا الله تو مکھے قیامت جي ڏي سڀني دوستن سميت پنهنجي زيارت کان مشرف ڪر
وَأَن تَتَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي وَأَن تَعْفُوَ عَمَّا أَحَاطَ عِلْمُكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِي وَنِسْيَانِي وَزَلَلِي وَأَن تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَادَةِ قَبْرِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبَيْهِ غَايَةَ أَمَلِي بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَؤُوفُ يَا رَحِيمُ يَا وَلِيُّ
أَيَا اللَّهُ تُمُخَانَ मुंहिंजा नेक अमल क़बूल फरमाए ऐं तूं मूंखे उहे गुनाह बख़्श कर जेके तुंहिंजे वसी इल्म जे दायरे में आहिनि ऐं मुंहिंजी वेसर ऐं लफ़्ज़िश खे माफ़ कर ऐं मूंखे रसूल अरबी ऐं सैना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ऐं सैना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जी क़बरुनि मुबारकुनि जी ज़ियारत ऐं सलाम पेश कर नसीब कर। इहा मुंहिंजी आरज़ू आहे जेका तूं पंहिंजे एहसान ऐं फज़ल सां ऐं सखावत सां ऐं करम सां पूरी कर। या रऊफ़ या रहीम, ए मुंहिंजा मददगार।
وَأَن تُجَازِيَهُ عَنِّي وَعَن كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ أفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت
أي تو مجھے طرفا أي سبري مومنن جي طرفا بان كريمن کي اجر عظيم عطا فرمائے ऐं जेके मुस्लमान थींदा उन्हनि जे तरफ़ां बि खेनि अजर अज़ीम अता फ़रमाए जिन मां के ज़िंदा आहिनि ऐं के इंतकाल करे विया आहिनि। सभ खां भली ऐं सभ खां पूरी ऐं सभ खां आम ऐं उहा चङी जदा जेका तो पंहिंजे कंहिं बि बंदे खे अता न कई हुजे सा खेनि अता कर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ऐं या अल्लाह, आऊं तोखां उन वास्ते सां दुआ घुरां थो जेको वास्तो मूं तोखे विधो आहे, त तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते एतिरे तइदाद में जेतिरी तो तख़लीक़ फरमाई आसमान जे ठाहिण खां अॻु में ऐं ज़मीन जे विछाइण खां अॻु में ऐं जबलनि जे बुलंद करण खां अॻु में ऐं चश्मनि जे निकिरण खां अॻु में ऐं दरियाउनि जे भरिजण खां ऐं नहरुनि जे वहण खां अॻु में ऐं सिज ऐं चंड ऐं तारनि जे रोशन थियण खां अॻु में ऐं उन वक़्तु तोखां सवाइ कंहिंखे बि इल्मु न हो त तूं किथे हुएं।
وَأَن تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ
ऐं तूं सलात मोकल पाण करीमन ते ऐं सदन औलाद ते एतिरे तइदाद में जेतिरो तुंहिंजो कलाम आहे।
وَأَن تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَن تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَأَن تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَأَن تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْءَ أَرْضِكَ وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب.
أي تو صلاة موكل پان کریمن تے اي سدن اولاد تے قرآن کریم جے آیتن اي حرفن جے تی اي تو صلاة موكل پان کریمن تے اي سدن اولاد تے ایترے تعداد میں جتری صلاة مان پڑھی ہے اي تو صلاة موكل پان کریمن تے اي سدن اولاد تے ایترے تعداد میں جتری صلاة مان نہ پڑھی ہے اي تو صلاة موكل پان کریمن تے اي سدن اولاد تے زمین جے مقدار جتری اي تو صلاة موكل پان کریمن تے اي سدن اولاد تے ایترے تعداد میں جترا دفعہ تجھے قلم لوح محفوظ میں لکھت کی ہے.
وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك.
أي تو صلاة موكل پان کریمن تے أي سدن اولاد تے ایترے تعداد میں جتری شیوں تو ستن آسمانن میں پیدا کیوں آہیں.
وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
اي تو صلاة موكل پان کریمن تے اي سدن اولاد تے ایترے تعداد میں جتری شیوں قیامت تائیں تو پیدا کندے ہر ڈیئے میں ایک ہزار دفعہ.
وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
يا الله تو صلاة موكل پان کریمن تے اي سدن اولاد تے ایترے تعداد میں جترا پھڑا میہن جا آہن جے آسمان زمین تے وسایا آہن دنیا جے تخلیق وارے ڈی کھاں وٹھی قیامت جے ڈی تائیں ہر روز ایک ہزار دفعہ.